наистина знае, че това е така. Но как ще се оправдае човек пред Бога? Това е един въпрос, върху който ние ще се спрем тази заран. И считам, че това е един важен въпрос. Как ще се оправдае човек пред Бога? Или в какво се състои оправданието на човека пред Бога? Какво означава да бъдеш оправдан пред Бога? Това означава да си праведен, да си прав пред Бога. Това не е естественото състояние на човека. Защото в книгата Еклисиас и там в седмата глава, в 22 стих се каза: ето само това намерих, че Бог направи човека прав, но те потърсиха много измишления. Бог направи човека праведен, но те потърсиха много измишления. И какви измишления? Да се оправдават по свой собствен начин и по свой собствен път да се търсят праведност пред Бога. Кой е отговора? Как може човек да се оправдае пред Бога? Отговора намираме в посланието към римляните. И там аз ви моля, оние, които имат Библии и които имат така възможност да станат, някои от стиховете, и вие да ми помогнете да ги прочетем заедно, защото този въпрос е много важен и съм подбрал около 20 стихове, които говорят за предмета оправдание чрез вяра. В Римляни 3 глава 23 стих се казва: понеже всички се грешиха и са лишени от славата Божия, а оправдават се даром с Неговата благодат чрез изкупването, което е Христа Исус. Тук апостол Павел, посланието към римляните е, запомнете, цялото послание към римляните, апостол Павел говори за оправдание чрез вяра. И също така и посланието към галатяните. Тия две послания на апостол Павел разгледат главната тема оправдание чрез вяра. И апостол Павел каза: всички се грешиха и лишени са от славата Божия. Няма праведен нито един. Бог погледна от небето да види има ли някой да търси правда, да търси истина. И Словото Божие в Псалмите казва: няма праведен нито един. Съгласни ли сте с това? Има ли някой, който да се тури ръцете на сърцето и да каже: аз никога не съм съгрешал, аз никога не съм вършил нещо противно? Въздържам се от всеки. Да. Въпреки това, Господ изисква правда. А къде е писана тази правда? Къде е писана? В Псалом 119:142 стих каза: езикът ми ще говори словото ти, защото всичките твои заповеди са правда. Божият закон е образец, модел. В него са включени принципите на правдата. А грехът е нарушение на закона. Всеки, който прави грех, прави беззаконие. И затова, наистина, от една страна няма праведен нито един, а от друга страна Бог изисква правда. Изисква съвършено съобразяване с принципите на Божия закон. А пък няма нито един, който да може да изпълни този закон. Следователно, как може човек да бъде оправдан пред Бога? От една страна няма праведен, от друга страна Бог изисква правда. И кой е пътя за оправданието чрез вяра? Нека да разгледаме три стиха. Три стиха, които говорят за оправданието пред Бога. Как да бъдем оправдани пред Бога? Първо, нека Тит 3 глава 7 стих. Кой го е намерил пръв, нека да го стане и високо да го прочете. Моля, а другите да си гледат в Библиите. Моля, отваряйте си Библиите. Колко души си носят Библията тая зара? Мога ли да видя? Я, дигнете си Библиите. Така. Чудесно. Чудесно. Това са адвентисти с добри ученици. А който е дошъл без Библия в ръка, той е наистина половин ученик. Носете си Библиите и уроците. Тит, 3 глава, 7 стих.
То оправдани чрез неговата благодат да стане според надеждата, наследници на вечния живот.
Да, подчертаваме тази мисъл. Ние сме оправдани чрез Божията благодат. А благодат означава незаслужена милост. Ние получаваме правда незаслужено. Чрез Божията благодат или чрез Божията милост. Другия стих, моля, Римляни 5 глава 9 стих. Римляни 5 глава 9 стих. Моля, който го е намерил, нека да стане да го прочете. Виждам, някои са го намерили вече. Високо да стане и да стане прав и да го прочете. Кой е? Моля, сетра готова ли си? Да, прочети го. Да. Тук апостол Павел казва на второ място. Ние се оправдахме чрез кръвта му. Чрез оправдание, чрез поблагодат, каза първия стих. Втория стих каза, оправдание чрез кръвта му. Или какво означава? Това означава, че наистина, чрез Христовата кръв, чрез неговата жертва на Голгота, ние получаваме оправдание. Третия стих е в Римляни 3 глава 28 стих. Римляни 3 глава 28 стих. Моля, който го, друг, който го е намерил, да го стане да го прочете.
И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без дела на закон.
Така. Третия важен стих е, ние се оправдаваме чрез вяра. Запомнете тези три неща за оправданието. Оправдаваме се по благодат, по незаслужена милост от Бога. Оправдаваме се чрез вяра, чрез кръвта на Исуса Христа, пролята на Голгота, за прощение на нашите грехове. И оправдаваме се чрез вяра. Подчертаваме тия три. Това са трите важни стиха, трите ключови стиха, които дават отговор как да бъдем оправдани пред Бога. Благодатта или незаслужената милост е Божия дял в нашето оправдание. Кръвта на Исуса Христа на Голгота е Неговия дял за нашето оправдание. А вярата е нашия дял. Вярата можем да сравним с една ръка. Ако аз кажа на това детенце, там, което стои тук до майка си, и му кажа, подарявам ти този часовник. Подарявам ти този часовник. И детето стане и каже, благодаря, ама не посяга с ръката си, ще бъде ли неговия часовник? Той часовник негов. Не. Ако само каже, много се радвам, нямам си часовник, благодаря. Ама не посяга да го вземе. Значи, вярата е ръката, която приема нашия дял. Ние сме грешници. Дори ако само за един момент започнем да живеем праведно, в пълна хармония с Божия закон, пак няма да можем да залечим миналите си грехове. Защото никога не можем да живеем според изискването на закона със свои собствени сили, нито пък можем с настоящата праведност да си покрием нашето минало, да получим прощение. Да, Библията ни говори за един човек, който е оправдан чрез вяра. И затова на първо място се споменават тия три неща за оправданието. В Битие 15 глава даден ни е пример за оправдание чрез вяра. Битие 15 глава, 5 и 6 стих. Тук нямам никого. Мислих, че имам за себе си. Битие 15 глава, 5 и 6 стих. Моля, нека да чуем.
Тогава, като го изведе вън, каза: погледни сега на небето и изброй звездите, а да можеш да изброиш и рече му: толкова ще бъде твоето потомство. И Авраам повярва в Господа и той му повтори за правда.
Да. Благодаря. Бог изведе Авраама на 75 години от Ур-Халдейски и му даде, а той нямаше още деца. И Бог му каза: погледни сега към небето и виж колко са звездите. Може ли да ги изброиш? Не може. Така ще бъде и твоето потомство. На 75 години Авраам получи това обещание, че потомството му ще бъде като звездите на небето. И знаете ли колко време се мина? От 75 до 99 колко са? 24. И на 99 ангели и Исус Христос го посетих. И му казаха пак: до година по това време ще имаш син. Сара се засмя, а пък Авраам повярва. И на 100 години му се роди Исак. 25 години Авраам вярваше, 25 години той чакаше и вярваше. Неговата съпруга Сара не можа да издържи. Не повярва това обещание и тя чакаше 1, 2, 3, 5 години и като нямаше вече да се изпълни това обещание, нейната вяра се свърши и каза: айде, по-човешки ще направим това. Вземи слугинята Агар, тя ще роди син на коленете ми и това ще не бъде наследник. Ето, Сара се опита с по-човешки да изпълни Божието обещание. А Авраам повярва в Бога и му се вмени за правда. Забележете тия три думи. Повярва, вмени и правда. Те се използват за първи път в свещеното писание. Това са трите тайни на оправданието. Да повярваме в Божието обещание и това не се вменява за правда, а тая вменена правда е прощение на нашите грехове. И в духа на пророчеството, прощението на нашите минали грехове въз основа на покаяние и вяра в Исуса Христа и изповядване е наречено, Старовайт каза, вменена правда. Вменена правда. Трябва да повярваме в Исуса Христа. След това Бог зачита нашата, забележете, Бог зачита нашата вяра в Христа, че Той е умрял за нашите грехове и ни вменява за правда. Като правилна постъпка и като изпълнение на Божите заповеди. В Евангелието от Йоанна и там в 6 глава, в 28 и 29 стих, евреите зададаха един въпрос на Христа. Йоан 6 глава, 28 и 29 стих. Моля, кой ще го прочете? Йоан 6 глава, 28 и 29 стих. По-високо. Предишния стих, сестро, прочети. Да. Наистина, народа зададе този въпрос на Христа. Хората зададаха този въпрос. Какво да сторим, за да вършим Божите дела? Значи, какво да направим, за да вършим Божите дела? Да върши това, което е угодно пред Бога. На какво се надяваха те? Ние какво да направим, за да вършим Божите дела? А Исус Христос какво отговори? Това е Божието дело, да повярвате в този, който Той е пратил. Най-голямото дело, което може един грешник да направи, да повярва в Исуса Христа, че е Син Божий, изпратен от Бога, да умре за нашите грехове, да възкръсне и чрез вяра в Него и покаяние да получим прощение на нашите грехове. Това не се вменява за правда. Това не се вменява за послушание. Наистина, брати и сестри, това е оправданието чрез вяра. И апостол Павел ясно подчертава още тази истина в Филипяни 3 глава 9 стих. Това е един важен ключов стих. Филипяни 3 глава 9 стих. И аз ви моля, всички, които нямате Библии, запишвайте си тия стихове. Те са важни ключови стихове по въпроса за оправданието. И от дома, като си отидете, ще ги прочетете. Филипяни 3 глава 9 стих.
И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра.
Така. Апостол Павел тук ясно казва, без да се надявам на правдата, която е от закона. А вярвам в правдата, която е в Исуса Христа. Да се намеря в Него и да имам не своята правда, не своите заслуги. Брати и сестри, еврейският народ изпадна в търсене на собствена правда, на оправдание чрез дела. Дела. И наистина те искаха за своите собствени дела, с строго спазване на съботата, създаване на десятък, с всички най-строги там обичаи, изпълнение, с миене ръцете до лактите, с ходене на църква без никакви товари по себе си. Всичкото това те много стриктно спазваха Божия закон. Имаха и около 40 правила за пазването на съботата. Не можеш да ходиш повече от километър и половина, защото ще се умориш. Ако някой е болен, баща ти или майка ти на 3 километра, нямаш право да ходиш. Ако по сандалите имаш някакво пиронче или пък ти носиш нещо тук в себе си, товар, ти грешиш. Ако ядеш яйце, снесено в съботен ден, няма да ще правиш грех, защото кокошката се е мъчила. Ако отидеш и късаш класове и си гладен, и там от някой нива късаш класове, и това е вършене и женене и мляне, и това е грех. Всичките тия неща много строго ги спазваха. Обаче това беше правда от закона. И апостол Павел казва, всичкото това е празно. На празно Исус каза, давате десятък от църква, от кимиона, от копара, от магданоза, а оставихте по-важните неща, правосъдието, милостта и вярата. Брати и сестри, можем ли ние да изпаднем в същата грешка? Може ли и аз да изпадна в тази грешка? Ако аз кажа, Господи, 50 години съм проповядвал, 50 години съм бил проповедник на тебе, ти, ако мене не спасиш, кого ще спасиш? Това ще бъде правда, човешка правда, която няма никаква стойност пред Бога. Ако някой каже, Господи, аз 40 години съм във вярата, аз съм най-стария тук, в църквата, кръстен, най-стария във вярата. И аз искам, ти мене, ако не спасиш, кого ще спасиш? Друг ще каже, Господи, аз съм най-богатия в църквата. Давал съм най-много десятък от всички тук. Ти мене, ако не спасиш, кого ще спасиш? Ето, всичкото това ще бъде празна вяра. И именно тая опасност и в нас. Да търсим оправдание чрез... Когато друг пример за оправдание чрез вяра и оправдание чрез дела ни е даден още в Битие, в 4 глава. Двамата братя, Каин извърши нещо, което беше половинчато прието, угодно пред Бога. Той направи алтар от камъни, помоли се, коленичи, но тогава, понеже не е имало Библия, не е имало и писа, Бог е отговарял с пускане на огън. И той принесе жертва, принесе жертва от плодовете на земята. А пък Авел принесе агне. Пред вратите на рая е ставало това приношение. И двамата коленичиха, и двамата се помолиха, Бог пусна огън от небето върху жертвата на Авела, с което засвидетелства, че той я приема. А Каиновата жертва не прие. Защо не прие? Каин принесе, той е знал от Адам, от баща си, знал е, че трябва да принесе кръвна жертва, но той искаше да принесе на Бога от собствените си дела, от собствените си произведения, от собствения си труд. И на това се надави. Каин и Авел са два примера. Оправдание чрез вяра и оправдание чрез дела. Когато бях в София, тая пролет и бях ме заедно с едно семейство, много добро наше семейство, и сестрата е от католически происход. Католикиня е била. От малка е възпитана в строга католическа вяра. Нейната баща, нейния баща, майка й, дядо й, баба й, леля й, всички са католици. И казвам на сестра, тогава говорихме за оправдание чрез вяра и оправдание чрез дела. И тя каза, брат Маринов, аз съм възпитана в строго католическо семейство. И викам, в какво се изразяваше това? Ами ние ходихме всека неделя на църква. И за децата имаше един специален час. Преди общата там литургията събираше ни свещеника в една стая към църквата и даваше тетрадка. Даваше ни тетрадка. И в тази тетрадка той казваше така, всеки едно дете от вас ще си пише в тая тетрадка всеки ден. Всеки ден и какво добро е направил. Защото казва, в небето има едни везни, в едната везна ще стори Господ всичките добри дела, които сме правили, а в другата везна ще сложи лошите дела, които сме правили. И което от тях натъжи, ще отидеш или в рая, или в пъкъл. И това ни е втълпявано. И аз си пазя тая тетрадка. Пазя си тая тетрадка. Датата и всеки ден каза по едно добро дело. И ако нещо не съм пропуснала, няма да заспиш, каза, ще отидеш и ще помислиш какво можеш да направиш едно добро дело. У дома, ако не, ще умиеш чиниите или нещо, ще избършиш прахта и ще пишеш. Днеска купих хляб, днеска гледах бебето, днеска избърсах мебелите, днеска направих това. По едно добро дело ще направиш. Иначе няма да бъдете спасени. И ето, това е, брати и сестри, оправдание чрез дела. И това се е вмъкнало в Евангелие, в християнския свят. Християнският свят се дели на две части. Оправдание чрез вяра и оправдание чрез дела. Говорих с една жена във влака и говорихме за спасените за вечния живот. Казвам, ти вярваш ли, че Господ иска да те спаси за вечния живот? Вярвам, каза, вярвам, аз съм вярваща. И ходя всека неделя на църква и си паля свещи и си моля сутрин и вечер. Но не знам дали имам толкова добри дела, че Господ да ме спаси. Ето оправдание чрез дела. Не знам дали имам толкова добри дела, че Господ да ме спаси. Това е погрешната идея. Оправдание чрез вяра е Божието средство, а оправдание чрез дела е сатанинската имитация на оправдание. Ако можехме да се спасим чрез дела, нямаше нужда Исус Христос да умира на Голгота. Не е ли така? Нема си нужда Исус да умира. Ние можехме да се спасим чрез дела. Така, при какви условия вярата ни се вменява за правда? Моля, прочетете в Римляни 4 глава за Авраам. Римляни и там в глава 4. 5 стих. От 3 до 5 стих. Поля, кой ще прочете? Римляни 4 глава, 3 до 5 стих.
Понеже какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда.
Така, благодаря. Виждаме, че вярата се счита за послушание, за правда. Тя е послушание от любов. Исус казва в Йоан 14 глава: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И тогава в Римляни 11 глава, в 6 стих, моля сестра, намери, прочете Римляни 11 глава, 6 стих. Не е вече. Не е вече благодат.
Не е вече благодат. Ако е от дела, не е вече благодат. Иначе делото не е вече дело.
Така, какво да разбираме от този стих? Ако е по благодат, не е от дела. Ако е от дела, не е по благодат. Значи, ако е от дела, тогава оправданието е един вид задължение. Бог е длъжен да ме оправдае, защото имам дела. Това е смисъла. Ако е по благодат, тогава не е от дела. Ето, това е библейската тайна на оправданието. Делата са изключени като средство за спасение. И на мен ми зададаха един въпрос евангелисти. Съботата ще ви спаси ли вас? Ще ви спаси ли? Вие толкова много държите за съботата. Ще ви спаси ли съботата? Да, казах. Не. Христос е, който ще ни спаси. Но ние пазим съботата не за да се спасим чрез съблюдаване, строго съблюдаване на съботата, но за да изразим нашата любов, нашата вяра и нашето послушание към Бога. Защото Исус каза: ако ме обичате, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Брати и сестри, тая думичка благодат и тая думичка законност, дела, ще хварат много хора в погибел. Много хора в погибел. Тая дума благодат ще вкара мнозина в пъкала. И думата дела ще вкара мнозина в пъкала. Защо? Наистина, до сега говорихме, че спасението е по благодат. Без никакви заслуги, без никакви собствени дела. Обаче сега пък ще прочетем противни стихове, които противоречат на това, което казахме. И сега ще излезе, че ще кажа: брат Марина, ти едно не говориш, па сега по друго. Библията пише друго. Друго. Нека да прочетем сега. Да хармонизираме тия две противоречия. Моля, прочетете сега Матей 19 глава 17 стих. Матей 9. Какво каза Исус Христос на богатия младеж? Матей, в отговор на неговия въпрос. Матей 19 глава. Да. Исус каза на младежа: ти ме наричаш благ. А той зададе въпроса, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Правилно ли е? Правилно ли е въпрос? Какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А Исус какво му каза? Ако искаш да влезеш дома, опази заповедите. Не, той беше богат. Имаше много възможност да прави добри дела. Мостове, чешми, всичките хубави неща, да не ги направи. Но той зададе погрешно въпрос. Какво... В деяния на апостолите стотника, това началника на затвора, когато падна пред нозете на Павел и Сила, какво каза? Господа, какво да сторя, за да се спася? Какво да сторя, за да се спася? И Исус му каза, това Павел му каза, повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Да. Така, значи, Откровение 22 глава 12 стих. Един стих, който ни предава една друга идея. Откровение 22 глава 12 стих.
Ето и да скоро и умение е наградата, която давам, отплатя на всеки го според каквито са дела.
Благодаря. И да скоро. И умение е наградата, която давам. На какво ще бъде тая награда? Според какво ще бъде тая награда? Според делата. До сега говорихме, че от дела няма да се спасим. А па тук казва, Исус ще дойде и на всеки според делата ще даде. И на младежа казва, ако искаш да влезе в живота, пази заповедите. И сега, моля, третия стих. Ефесяни 2 глава, 8 стих и 9. Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стих. Моля, някой друг от тази колона, брат Радай, го намерил ли си? Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стих. Да. Ето, вижте, това е най-любимия стих на много евангелисти, на много протестанти. Защото по благодат сте спасени, не от дела, за да не се похвали никой. По благодат, по милост сме спасени. А вие държите съботата, свинското, десятъка, да се спасени. Я виж какво казва апостол Павел. По благодат сте спасени, не от дела, да не се похвали никой. Значи, тогава именно в Римляни и във 2 Коринтияни 5 глава 10 стих. Какво казва? 2 Коринтияни 5 глава 10 стих. Моля, кой ще го намери? Друг. 2 Коринтияни 5 глава 10 стих. Моята съпруга намери ли го? 2 Коринтияни 5 глава 10. Ето, Павел ясно каза, всички трябва да застанем пред съдилището на Исуса Христа, за да приеме всеки според каквото е правил в тялото. Какво е правил? Добро или зло? Значи, ние ще бъдем спасени според това какво сме правили в нашето тяло. Ето, тия три стиха говорят за спасение чрез дела. Послушание на Божите заповеди искаш от младежа. Исус ще дойде и ще даде на всеки според делата и ние ще бъдем съдени според какво сме правили на земята. Тогава спасението по благодат отпада ли? Как да съчетаем тия две идеи? Как да ги така хармонизираме? Да. Да. Тие две идеи си напълно противоречат. А ето, от една страна каза по благодат се спасени, не от дела, а от друга страна каза, че ще бъдем съдени или възнаградени според делата. Кой е отговора на тия две идеи? Как явно тия две противоречия можем да хармонизираме, да уеднаквим? Изказването на Исуса Христа посочва отговора. И той ни казва в Матей 7 глава. Това е един много важен, също така важни думи. Матей 7 глава. И там, сега, позволете да прочета аз този стих. Матей 7 глава от 16 до 19 стих. Исус каза: от плодовете ще ги познаете. За фалшивите християни и добрите и праведните християни. От плодовете ще ги познаете. От истинските и лъжливите пророци. От плодовете ще ги познаете. Бере ли се от трънки грозде или от репи и смокини? Така, всеко добро дърво прави добри плодове, а лошото дърво прави лоши плодове. Не може доброто дърво да прави лоши плодове, нито лошото дърво да прави добри плодове. Всеко дърво, което не прави добър плод, отсича се и в огън се хвърля. И 20 стих. И тъй от плодовете им ще ги познаете. Значи, Исус сравнява християните с какво ги сравнява? С дървета. С дървета. И доброто дърво по какво се познава? По добрите плодове. А лошото дърво? От лоши плодове. Така, щом като Бог не сравнява с добри плодове, значи, а кои са добрите плодове? Кои са добрите плодове? Да. Ето, Исус добавя 21 стих и 22. Не всеки, който ми каза: Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат при пришествието. Тие вярващи ли са или невярващи, които ще кажат така? Вярващи ли са? Вярващи са. Мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? И не в Твоето ли име бесове изгонихме? И не в Твоето ли име много чудеса сторихме? На какво се надяват тия хора за спасение? На това, което те са правили за Бога, а не това, което Бог е направил за тях. Ето, това е истинската вяра и фалшивата вяра. И казвам: и тогава ще им кажа: аз никога не съм ви познавал. Брати и сестри, това са най-страшните думи и най-голямата трагедия. Цел живот да си вярвал, да си проповядвал, да си казал, пророкувал, да си бесове изгонил, да си имал дарбата да вършиш чудеса, да говориш различни езици и всичките тия неща, да си сигурен в своето спасение. Тогава ще им кажа: аз никога не съм ви познавал. Това е най-страшното нещо. Защо? Защото махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Изказването на Исуса, нека да подчертаем. Спасителната вяра е правилно отношение към Бога. И ние, човек изпълнен с вяра, е истинска вяра е едно дърво, което прави добри плодове. И плодовете кои са? Плодовете са послушание, добри дела и вършене на Божията воля. Но, забележете, не делата са средство за спасение, а делата са израз на нашата вяра. Защото, моля, прочетете Яков 3 глава. Яков 2 глава и там в 17 до 20 стих. Моля, некой да го прочете. Яков 2 глава, 17 до 20 стих. Моля, там некой накрая, виждам, че отваря Библията. Два пъти апостол Яков казва: вяра без дела е мъртва. Мъртва. Забележете, два пъти, и 17 и 20 стих. Така, не делата са средство за спасение, а вярата прави това като добрите дела неизменно я следват. Ако нашия живот не произвежда добри дела, ако нашия живот не е свързан с добри дела, има нещо погрешно в нашата вяра. Това е съвсем ясно. Апостол Яков каза, вяра без дела е мъртва. И в 1 Йоанна, във 2 глава, 3 стих каза, по това познание, ако някой каже, че обича Бога, а не пази заповедите му, той е лъжец. Истината не е в него. И в Йоан 14 глава, 21 стих. Това е последният стих, който искам да прочета. В Йоан 14 глава, 21 стих. Исус казва, който има моите заповеди и ги пази, той е, който ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от моя отец и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Който има моите заповеди и ги пази. Ние пазим Божите заповеди не за да се спасим. Не за да кажем, Господи, аз съм ти пазил твоите заповеди цял живот. Не, но за да изразим нашата любов към Бога. Така, искам да завърша с думите на Мартин Лютер и на Калвин. Това са двата стълбове на оправдание чрез вяра. 1260 години църквата в средните векове е проповядвала оправдание чрез дела. И Мартин Лютер пръв намира 95 противоречия и ги заковава на вратата народната си църква Витенберг. И аз съм имал възможност да посетя тая църква. Там Мартин Лютер открива именно тайната за оправдание чрез вяра. Праведният чрез вяра ще живее. Ако вярата, той казва така, ако вярата е истинска, то тя непременно е придружена от добри дела. И те свидетелстват, че човека е праведен. И в него живее спасителната вяра. Ето, това е становището на Лютер. Вярата е истинска. Ако е истинска, тя е непременно придружена с добри дела. И те свидетелстват, че човека е праведен. А Калвин, Жан Калвин, също така, един от стълбовете на реформацията казва, ние не оправдаваме хората чрез дела, но казваме, че всички, които са от Бога, са обновени и новородени създания, така щото да се отделят от царството на греха и да влязат в царството на правдата. И с това свидетелство те потвърждават призванието си, а също както дърветата се познават по плодовете. Брати и сестри, заслугата на протестант, на Лютер, на Калвин, на Ян Хус и на другите стълбове на реформацията е, те откриват на мястото на оправданите чрез дела, оправданите чрез вяра. Или така наречената вменена правда. А каква е заслугата пък на Адвентната църква? Заслугата на Адвентната църква е, че тя учи за придадена правда. Лютер и са стигнали до там, докъде Бог им е дал светлината, за вменена правда. Това е прощение на нашите минали грехове. А за Адвентната църква открива истината, нашите братя, пионери, откриват истината, че ние се спасяваме чрез вменената правда. А какво значи вменена правда? Чрез придадената правда. Придадената правда означава чрез действието на Святия Дух в нашите сърца. Ние получаваме сила да живеем с послушание на Божия закон. И това е делото на освещението и наречено в духа на просветството придадена правда. Нека Господ да ни благослови, брати и сестри. Този час смятам, че е един от много важните часове за правилното разбиране на оправдание чрез вяра, оправдание чрез дела мястото на делата. И, позволете, и този стих, който пропуснахме да прочетем съзнателно, Ефесяни 2 глава, ще прочетем отново. 8 глава, 2, 8, 9 и 10 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вярата. И това не е от вас. Божи даре, не от дела, за да не се похвали никой. И сега забележете 10 стих. Защото Негово сме творение, създадене в Христа Исуса за добри дела. От една страна казва, няма да се спаси никой чрез дела, а от друга страна, създадене в Христа Исуса за добри дела, чрез които Бог е приготвил да ходим в тях. Бог да ни благослови, да можем да разберем тие две основни, принципни идеи за нашето спасение. Въпросът беше, как ще се оправдаем чрез Бога, пред Бога? Ще се оправдаем чрез вяра в Христа и Неговата кръв, по благодат ще се оправдаем и чрез вяра, но тази истинска вяра ще има плодове. И плодовете са добри дела. Не с тях да претендираме, да парадираме, че сме спасени, а като израз на нашата любов и вяра. Господа ни благослови. Амин.